Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу жаңырыштады. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Саман Жумакадыров, режиссёрдук пульта кесиптешим Максат Акматжанов уулу. Бүгүн 3-чү июнь, күнгө жума, эмеси алдыдагы жарым сааттагы программанын мазмуну. Президент Атамбаев жан сакчысы Дамир Мусакеевди УКМКдагы 9-чу кызматтын жетекчиси кылып тайындады. Ал ортодо эл аралык өкмөт уюмдарынын иликтөөсү боюнча УКМК эң коррупцияга баткан мекеме деп табылууда.
Мындан 10 күндөй мурун эле өлкө башчысына кайтарган дагы бир жан сакчы Болотбек Сүйүнбаев улуттук коопсуздуктун коркунучтарын талдоо жана аныктоо кызматынын башчысы болуп тайындалган эле.
Германия парламенти 1915 жылы армяндардын массалык өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныган чечим кабыл алды.
Türk milletinin geçmişi bellidir.
Türk elinin tarihi açık. Anda biz başımızı yerge salıp uşayman bolo turgan okuya bolgon emes.
Ушул жана башка бир катар жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен маек булардын бардыгы алгачкы жарым сааттагы программабыздын мазмунун түзөт. Бизден алыстабаңыздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Топтоназаровдон угалалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Укук коргоочулардын президент боюнча арызы сотто карылат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөккан Исмаилованын азаттыкка билдиришинче, Бишкектин 1 май райондук соту доо арызды 2 июнда карамак, бирок Кылым Шамы коомдук фондунун жетекчиси Азиз Абдрасулова Тажикстанда сапарда жүргөнүнө байланыштуу арыздануучулардын өтүнүчү менен жараян 8 июнга которулду.
Душанбеде пенолор боюнча региональный семинарда жүрөт. Ошон үчүн суранычы өтүнүчү жибергенбиз, башка күнгө коюңуздар деп. Биздин өтүнүч боюнча Азизаны жылдырыш керек деп. Чечим чыгарды 8:00 PM деп.
Эки укук коргоочу 18 майда президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн Бишкектин 1 май райондук сотуна кайрылышкан. 14 майда президент энелерди куттуктап жатып, элдик парламенттин мүчөлөрүн эл бузарлар, ал эми алардын жыйынына катышкан эки укук коргоочуну грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган эле. Абдырасулова менен Исмаилова жыйынга мониторинг жүргүзүү үчүн катышканын белгилешип, президенттин айткандары демократиялык эрежелерге сыйбайт деп сыпатташкан. Атамбаевдин кечирим суроону талап кылып, болбосо сотко кайрыларын билдиришкен эле. Алар бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочуларды коргоо боюнча атайын баяндамачысына да кат жиберишкен. АКШдагы Кыргызстандын элчиси Кадыр Токтогуловдун дарегине парламентте нааразылык сын айтылды. Эл өкүлү Алтынбек Жунус уулу жакында Кыргызстандын депутаттарынан турган делегация АКШга сапарга барган учурда элчи менен жолугушуулар болгонун, бирок эки өлкө ортосундагы мамилелерди оңдоо, былтыр денонсацияланган кызматташуу келишимин кайра калыбына келтирүү боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу элчи алгылыктуу жооп бере албагандыгын билдирди. Ушундан улам ал элчинин иш алып баруусуна көңүл бурууга кесиптештерин чакырды. Ошондой эле чоң державаларга тажрыйбасы мол, дипломатияны терең түшүнгөн адамдарды дайындоого үндөдү. 36 жаштагы Кадыр Токтогулов Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчиси болуп 2014 жылдын этегинде дайындалган. Ага чейин ал президенттин маалымат катчысы болуп иштеген. Түркия Германиядагы элчисин чакыртып алды. Расмий Анкара мындай кадамга Германиянын төмөнкү палатасы өткөн кылымдын башында армяндардын Осман империясы тарабынан жапырт түрдө кырылышын геноцид катары тааныган резолюция кабыл алгандан кийин барды. Өткөн кылымдын башында 1.5 миллионго чейинки армяндардын кырылышын буга чейин кеминде 20 өлкө геноцид катары тааныган. Түркия болсо буга каршы чыгып, армяндар Осман империясынын эмес Биринчи дүйнөлүк согушка байланышкан толкундоолордун курман болгонун айтып келет. Президент Режеп Тайип Эрдоган атайын тиешелүү билдирүү менен чыгып, Германия парламенти кабыл алган резолюция Түркия менен Германия алакасына олуттуу таасир тийгизерин айтты. Германияда ислам мамлекети экстремисттик тобу менен байланышы бар жана Дюзельдорф шаарында теракт жасоого ниеттенген деген шек менен 3 сириялык жаран камакка алынды. Маалыматка караганда алардын аракетин алдын алууда 1 февралда Парижде өз ыктыяр менен колго түшүп берген Салех аттуу адамдын көрсөтмөсү жардам берген. Андан кийин укук коргоо органдарына сириялыктарга каршы далилдерди топтоо үчүн 4 убакыт керектелген. Салех азыр Парижде камакта, Германия аны экстрадициялоого умтулууда. Парламенттеги Атамекен фракциясы бүгүн 1-окууда четке кагылган үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү талкуулайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирди. 26 майда парламент расмий күбөлүк ала элек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин көпчүлүк добуш менен четке каккан. Бир катар жарандык активисттер буга нааразылык билдиришип, мыйзамды колдоого эл өкүлдөрүн чакырып келишет. Кыргыз парламенти Осло борбору менен кызматташат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов азаттыкка билдирди. Ал 2-июнда Норвегиянын Осло борборунун өкүлдөрү Эйнар Стенсес жана Анна Хусхаген менен Бишкекте жолугушкан. Чет элдиктер депутаттарга семинар өткөрүү боюнча өз кызматтарын сунуштап, парламентаризмди өнүктүрүү, өз ара тажрыйба алмашуу маселеси талкууланган.
Булардын ошондой өздөрүнүн проеги бар экен, бир нече мамлекеттер менен иштешет экен. Анын ичинде ошо биздин мамлекет бар экен жана ушундай жаш демократия жолуна түшкөн жаш мамлекеттер менен иштөө экен.
Бул жыйын соңунда тараптар демократиялык системаны парламентаризмди өнүктүрүү боюнча тыгыз кызматташа тургандыктарын билдиришкен. Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит.kg биздин сайтыбызда аудио, видео, кызыктуу материалдар дагы бар жана ошондой эле үркүн тууралуу атайын баракчага кирип дагы маалыматтарды алсаңыздар болот. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтып жатышат. 3-июндан 6-июнга чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 3-июнда айрым райондордо өткөн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 3-июндө күндүз 26-31 градус ысык болот. Талас облусунда күндүз 23-30, Ош Чалоот облустарында плюс 26-31 градус жылуу болот. Баткенде күндүн ысыктыгы 30 градуска чейин жетет. Ысык көл дубанында болсо 20-25, Нарында 26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Шамалдын багыты секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 28-30 градус болот.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Биз күндүн негизги жаңылыгына кайрылалы. Президент Алмазбек Атамбаев 1-июнда жан сакчысы Дамир Мусакеевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчи орун басары даражасындагы 9-чу кызматтын жетекчиси кылып тайындады. Мында мурдараак эле эки жан сакчысы аталган органдагы жогорку кызматка келген болчу. Ал арада Law Watch бей өкмөт уюмунун иликтөөсү боюнча УКМК эң коррупцияга баткан мекеме деп табылды. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Дамир Мусакеев Алмазбек Атамбаевдин такай жанында жүргөн жан сакчы болгон. Мындан улам ал айрыкча журналисттик чөйрөгө жакшы таанымал. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу кызматы президент, өкмөт башчы, жогорку кеңештин жана жогорку соттун төрагалары өңдүү мамлекет жетекчилерин стратегиялык маанидеги объекттердин коопсуздугуна жооп берет. Мындан 10 күндөй мурун эле өлкө башчыны кайтарган дагы бир жан сакчы Болотбек Сүйүмбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары рангындагы улуттук коопсуздуктун коркунучтарын талдоо жана аныктоо кызматынын башчысы болуп тайындалган эле. 3 ай илгери болсо АЖОнун мурдагы жан сакчысы Улан Исраилов аталган комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматынын башчылыгына келген. Ага чейин Исраилов ички иштер министрлигинин 7-чи башкармалыгынын жетектеп жаткан жана атайын кызматта такыр иштеген эмес. Мындан улам чекистердин кадр саясаты коомчулукта дагы талкуу жаратты. Былтыр атайын кызматтын башчысы болуп мурунку президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы Абдил Сегизбаев дайындалганда дагы нааразылык айтылган. Атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков тажрыйбалуу делген. Бул кызматта көптөн бери иштеп келаткан кадрлардын дайындалбай жатканын сынга алды.
Кадрлар алмашуу маселеси чоң саясат айланып кетти. Жан сакчылардын көбү Атамбаевдин аябай берилген ишенген кишилер катары эсептелип ошон үчүн дайындалып атат. Ал эми профессионалдуулук, адистик ишти билген мыкты ошол улуттук коопсуздук кызматында иштеген МВД иштеген кызматкерлер коргоонун кызматкерлерин көбү талаада же сыртта эле калып калышып атат көп учурда. Хотя алардын көбү бир эки тилди билет, бир эки жогорку билими бар, 20-15 жылдан бери ошол кызматта иштеп өзүн көрсөткөн. Бирок алар президенттин же болбосо жогорку жетекчилердин жакын адам катары эсептелбейт, өмүр бою өздөрүнүн адистигин чыңчылдыгын тазалыгын көргөзүп иштепкелген.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров президенттин мурдагы жана азыркы жан сакчыларынын жогорку кызматтарга дайындалышына байланыштуу дооматтарын баарын четке кагууда.
Мен же сиз же башка анам чекисттердин баары үчүн жооп бере албайт. Эми ал жерде мүмкүн кээ бир пикирлер болуп аткандыр. Бул баягы биздин коомубуздун ачыктыгынын бири да. Мисалы үчүн ошол эле коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул жалгыз гана чекисттик жумуш эмес. Бул жерде башка дагы кесипкөйлүк керек. Ошондуктан чечим туура болгон депчи. Кандай гана мамлекеттик орган болбосун, кандай гана ушул башчысы боюнча кандай гана чечим болбосун, эки тарап тең болот. А эмне үчүн бүгүнкү күнү ошол эле Улан Исраиловду колдоп аткан, ошол жерде коалында чекисттердин арасында деле эки колдоп колдоп аткандар бар. Эмне үчүн ал жөнүндө биз айтпайбыз?
Аларда лообочу деп аталган Бекмут уюмдун иликтөөсү боюнча Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эң коррупцияга баткан орган деп табылды. Уюм 700 ашуун ишкерди сурамжылаган. Анда бизнеске мамлекеттик органдар киришери, көмүскө калкалайт, кийлигишет, коркотоп өркөтүп, ТМЗнын үлүшү алып турат дегендердин сап башында атайын кызматтын өкүлдөрү турат деген тыйнак чыгарылган. Бул иликтөө тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдыбахап Нурбаевдин айтымында күч органдары боюнча айтылган дооматтардын негизи бар.
Көп жылдан бери ушундай маселелер келип атат да биздечи мына бул фискалдык орган деп атаганбыз. Бул АКС деп түзүлдү, АКС дагы кээде өзүнүн талдамоочулугун ашыкча колдонуп атат. Бул эми мурункудай чоң басым жок, бирок ушундай кээ бир случайлар чыгып калып атат. Биздин ишкерлерибиздин дагы ушул юридический жактан акылдуураак, билимдүү, сабаттуу болгондо кээ бир нерсеге жол бербейт деп эки жакты тең карашып туруп келип калып атат. Мен да ишкерлер союзунда иштедим көп жыл. Кээде биздикилер дагы анча мыйзамды бузуп контрабандалык жол менен барып калган ишилер бар да. Бир жактуу эмес, эки жактын тең бар. Бирок көп нерсени электрондоштурушубуз керек. Мүмкүн болсо автоматташтырып электрондоштурсак ачык айкын болот да, баягы прозрачность деп го, ошондо азаят да ушул нерселерчи.
Коомчулукта чекисттердин жүрүм туруму боюнча бир топ сын пикир айтылганы менен атайын кызматтын реформасы тууралуу дээрлик сөз болбойт. Анын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы эң коррупцияга баткан деген мамлекеттик органдарды тизмектеп келет. Бирок ал тизмеге улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти кошпойт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио каармандар, ушул теманы алканда биз азыр кененирээк маектешебиз. Телефон аркылуу түз байланышта коомдук ишмер, эмгек сиңирген юрист Мукар Чолпонбаев бар. Мукар мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, мына Law Watch деген Бөкмөт уюмунун иликтөөсү боюнча УКМК эң коррупцияга баткан мекеме деп табылган экен. Сиз канчалык кошуласыз?
Мен ушуну толук колдойм. Бул жерден эң негизги маселе ар бир укук коргоо органдары аттары башка-башка болуп аткандыгынын себеби ар кимисинин өзүнүн атайын аткара турган иштери бар да. Ошондуктан улуттук коопсуздук комитети менен ички иштер органдары, прокуратуранын бири биринен айырмасы асма менен жердей аткара турган иштери. Мисалы азыркы коопсуздук комитети мурунку эле КГБ деп аталчу да, алардын иштей турган адамдары белобородничковый деп коюшчу. Булар болсо ишкерлер, ар кандай мамлекеттик чиновниктер, мына ошолор менен иштешер эле да, булар мамлекеттин кызыксынуу үчүн. Ал эми ички иштер министрлиги жалаң гана агы уголовный кылмыштагы адамдар менен иштегендиктен экөөнүн айырмасы чоң болчу. А ошондуктан азыр экөөнүн функциясын бирдей эле кылып койгондуктан биринен бири айырмаланбай калды дагы, экөө бирин бири жеп койду деп айтсак болот да, ачык эле. Эң негизги маселеси ушул. Анан кийин экинчи маселе бул улуттук коопсуздук комитеттин ага берилген мыйзам боюнча тапшырмасы, бул жалпы улуттун мамлекеттин коопсуздугун тышкы коркунучтардан, ички коркунучтардан коргоо болуш керек эле да. А иш жүзүндө эмне болуп кетти? Бул конституция ылайык келбеген атайын коррупцияга каршы кызмат деп ачып койду ошонун ичинде. А коррупцияга каршы кызмат дегениз болсо мамлекеттин ичиндеги майда иштерге кийлигишип кетти. Анан өзгөчө майда ишкерге кийлигишкенде бул жөнөкөй кылмыштарга аралашып кетти да. Мисалы акыркы кезде ушул антикоррупционный службанын кылган иштери боюнча 11 адамдын өлүмүнө дуушор болду ушулар деп айтып атышат. Өзгөчө эң акыркысы эми 10 ашык адам кирип алып бир адамды кабинетинде сабап өлтүрүп койгондун өзү бул мамлекет үчүн өтө чоң кызмат кылмыш да.
Анан дагы бир суроо ага, президент
ушул жерден айтып кете турган нерсе эми бул УКМК бизде мамлекеттик коопсуздук комитети айтып кетпедиме, жалпы мамлекет үчүн, жалпы эл үчүн кызмат кылыш керек. Ошондуктан тандалган адис адамдар ошол жерде иштеш керек. Ал эми бизде болсо бул кызмат жеке бир адамдын кызыкчылыгына өтүп кетти да, биз эгемендүүлүк алгандан бери карай.
Мукар мырза, мынакей президент Алмазбек Атамбаев дагы жан сакчысы Дамир Мусакеевди ушул УКМКнын жетекчи орун басары даражасындагы 9-чу кызматтын жетекчиси кылып дайындаган экен. Бул президенттин УКМКга барып жаткан биринчи жан сакчы эмес, буга чейин дагы эки жан сакчы ар кандай кызматтын жетекчилери болушкан. Анын бири Улан Исраилов, ошо антикоррупциялык кызматтын жогоруда сиз айтып өткөн. Анан ушундан улам көрсөткүчтөр экинчи жагынан жанагындай коррупцияга баткан деп айтып аткандан кийин УКМКны коррупциядан тазалоо биринчи максатта эместей көрүнөт да.
Вот мен ошону айтып келе жатпадымбы Жанатан? Бул УКМКнын эң негизги милдети жалпы коомдун, улуттун жана мамлекеттин кызыкчылыгын коргош керек эле да. А тескерисинче ажерге адис адамдар баруунун ордуна бир адамга, мамлекеттин башчысына жеке берилген адамдар гана барды дагы ошонун гана жеке кызыкчылыгын коргоп калып атпайбы? Кептин бары ушунда. Анан кийин эң башында мен айтып кеттим, бул МВД менен биздин КГБнын кызматкерлери аралашып кеткендигине байланыштуу булардын кылмышта, кылмыш менен иштей турган адамдар да өзгөрүп калды да. Мына ошондуктан башка укук коргоо органдары коррупция кандай маалынса, биздин УКМК өзүнүн өзгөчө привилегиясынан пайдаланып булар өзгөчө катуу коррупцияга кирип кеткендиги, мен ушул жерден баса көрсөткүм келип атканда, мен кичине кененирээк айтайын деп атканым ошол болгон.
Анан мисалы үчүн ошол кадрларды тандоо, демек профессионалдык негизде эмес, ишеним аркылуу болуп жаткан турбай?
Кеп ошондо жатат да. Эгерде мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, бир адам кызыкчылыгын коргош керек болсо, анда адистердин кереги жок. Ошол бир адамга чыныгы берилген адамдарды гана алып келиш керек да ошол жерге. Мына ушул максат азыр аткарылып жатат толук бойдон. Бир эмес, азыр 3 жан сакчы, бул адис эмес жан сакчы деген. Бул головорез просто болгону. А ошолорду алып барып алып туруп, өтө жооптуу мамлекеттик коопсуздук кызматына алып барып койгондуктун өзү ачыктан ачык көрсөтүп турат да муну.
Рахмат Мукар мырза, биз анда ушун менен маегибизди жыйынтыктайлы. Уруксат этсеңиз, бизде түз байланышта коомдук ишмер, эмгек сиңирген юрист Мукар Чолпонбаев болду. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда таңкы саат 8:16 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмуну. Укук коргоочулардын президент боюнча арызы сотто каралат. АКШдагы Кыргызстандын элчиси Кадыр Токтогуловко парламентте нааразычылык айтылды. Түркия Германиядагы элчисин чакыртып алды. Германияда ислам мамлекети экстремисттик тобу менен байланышы бар жана Дюссельдорф шаарында теракт жасоого ниеттенген деген шек менен 3 сериялык жаран камакка алынды. Атамекен фракциясы нике мыйзамын талкуулайт. Баткенде ак өрүктү Орусияга экспорттоо иштери башталды. Кийинки жарым саатта Азаттык радиосунда арай көз чарай талкуусу орун алат. Бул жан туурал дагы айта кетели. Бул сам Кыргызстандагы аялдар арасында динге берилгендердин көрсөткүчү өсүп баратканы туурасында сөз кылабыз. Эгерде сизде да маалыматыңыз же катышуучуларга сурооңуз бар болсо 31-61-63 телефонуна чалыңыз. Талкуус болжол менен 15 мүнөттөн кийин башталат. Биз болсо эл аралык жаңылыктарга кайрылалы. Германия парламенти 1915 жылы армяндардын массалык өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныган чечим кабыл алды. Ал чечим Түркиянын каарын келтирип, Анкара Германиядан элчисин да чакыртып алды. Түрк бийлиги мындай чечим эки мамлекеттин мамилесине терс таасирин тийгизерин эскерткен. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
1915 жылы Осман империясы учурунда армяндардын кырылуусуна байланыштуу маселе Түркия үчүн абдан оор жана улуттук сезимге катуу тийген маселе болуп келет. Ошондуктан ал окуяны геноцид деп таанууга Анкара кескин каршы чыгып келет. Бирок ага карабай 19 мамлекет, алардын арасында Франция, Бельгия, Италия, Россия, Канада, Аргентина жана Уругвай 1915 жылдагы окуяны геноцид деп тааныган. Эми алардын катарына Германия кошулду. Бул өлкөнүн төмөнкү палатасы 2 июнда Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда армяндардын кырылышын геноцид деп тааныган чечимин кабыл алды. Германия Бундестагынын төрагасы Норберт Ламмерт чечимге бир гана каршы добуш берилгенин маалымдады.
Schließe die Aussprache, wir kommen zur Abstimmung über den gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU-CSU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 86-13.
Мен талкууну жабамын. Биз ХДС, ХСС, СДПК жана Жашылдар партиясы сунуштаган 1915 жана 16 жылдары армян жана башка христиан азчылыктардын геноцид болгондугун эскерүү деп аталган 86-13 документине добуш берүүгө келдик. Добуш берүүгө байланыштуу бир катар жеке пикирлер бар. А биз аларды протоколго тиркейбиз. Ким чечим кабылдоого добуш берет, ким каршы, ким бир чечимге келе элек. Ошентип калыс бирөө, каршы бирөө, Бундестагтын көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алынды.
15 жылы Түркияда 1,5 миллион армян кырылган жана Сириянын адам жашоого кыйын болгон чөлүнө сүрүлгөн деп айтылып келет. Германия парламенти мындай чечим кабылдала арзамат Анкара Германиядагы элчисин кеңешүүгө чакыртып алды. Президент Реджеп Тайип Эрдоган немис парламентинин чечими эки өлкөнүн андан аркы мамилесине олуттуу таасир этээрин эскертип, Германиядан элчи чакыртылып алынганын билдирди.
Sayın Başbakan'la da bir telefon görüşmem oldu ve bu
Мен өкмөт башчы Бинали Йылдырым менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Анын биринчи жыйынтыгы Түркиянын Германиядагы элчисин кеңешүү үчүн чакыртып алган чечим болду.
Түркиянын өкмөт башчысы Бинали Йылдырым немис парламентинин чечимин катачылык деп, түрк тарыхында андай кайгылуу окуя болгон эмес деди.
Түрк милletinin geçmişi bellidir.
Түрк элинин тарыхы ачык. Анда биз башыбызды жерге салып, пушайман боло турган окуя болгон эмес.
Түрк тарап 15-нчы жылдагы окуяны саясатчылар эмес, тарыхчылар иликтей турган маселе катары атап келет. Ошондой эле бир кылым мурунку окуяда 300 миңдей армян өлгөн, анда армяндар эле эмес, Осман түрктөрү да массалык өлүмгө учураганын айтып келет. Германия парламенти чечим кабыл алгандан кийин Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу немистер өздөрүнүн кара тарыхын жоопкерсиз жана негизсиз чечим менен жабууну көздөп жатат деп билдирди.
Айданбек Акматулунун макаласын уктуңуздар. Урматтуу радио каармандар, Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата сынак өткөрүүдө. Азыр ошо сынактын шарты менен таанышып алыңыздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыктан кими? Эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгаралат.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Орусиялык басма сөзгө баяндама жасасак, орусиялык гезиттер деги эле Борборазия өлкөлөрү тууралуу эмне деп жазып атат? Азыр Лаззат Жаныбек кызынан билели.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борборазия темаларына сырып.
Регнум маалымат агенттиги Казакстанда жергиликтүү калкка өз алдынча алтын кендерин чалгындап, аны өздөштүрүүгө уруксат берилгенин кабарлайт. Макалада коңшу өлкөдө кендерди иштетүү боюнча кодекстин жаңы долбоору иштелип жатканы, ага ылайык ар бир жаран атайын лицензия алып, өз алдынча баалуу металл курлорду издөөгө мүмкүнчүлүк алары айтылат. Казакстандын инвестиция жана өнүгүү министрлигинин кен иштетүү департаментинин директору Тимур Токтобаев баалуу металлдар бар жер тапкан казакстандыктар аны иштетүүгө сатып жиберүү дагы укукаларын айтат. Ал эми кандайдыр бир жерилиштөрүндө алтын кендерин чалгындоону каалаган жарандар лицензияны 3 күндүн ичинде алары дагы белгиленет. Казакстанда кийинки жылдан баштап ишке кирчү жаңы кодекс баалуу металлдарды мыйзамсыз өндүрүүнү токтотуп, өлкө бюджетине пайда киргизет деген тыянак чыгарылат.
Орусия прессасы.
Новая газета Москванын полициясы акыркы айдын ичинде нелегал 2016 жана заслон 2016 операцияларын жүргүзүп, 5,5 миң мигрантты Орусиядан чыгарганын маалымдайт. Андан тышкары операция учурунда федералдык жана эл аралык издөөдөгү 150 кылмышкер, этникалык 4 кылмыштуу топ кармалганы айтылат. Жалпысынан мигранттарга каршы 362 кылмыш иши козголуп, ошондой эле 14 миң административдик мыйзам бузуулар боюнча протокол түзүлүп, 36 миллион рубль айып пул чегерилген кошумчаланат. Москвада полициянын мигранттардын документтерин текшерген рейдтери бир ай мурун күчөтүлгөн. Анда Орусияда федералдык миграция кызматы жоюлуп, мигранттарды тейлеп тескөө ички иштер министрлигине өткөрүлгөн. Макалада ошондой эле Москвада мигранттар байырлаган 900 жер тыкыр көзөмөлгө алынганы айтылат.
Орусия прессасы.
Российская газета кыргыз өкмөтү турак жай жана автоунаага салыкты көбөйтүүнү сунуштоодо деп жазат. Учурда Кыргызстандын экономика министрлиги салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү коомдук талкууга алып чыкканы айтылат. Макалада 200 чарчы метрден чоң турак жайы бар жарандар кыймылсыз мүлк үчүн салыкты 1,5 эсеге, ал эми жеңил автоунаага анын чыккан жылына жараша 2-2,5 эсеге чейин көп төлөөрү түшүндүрүлөт. Российская газета Кыргызстандын экономика министрлиги бул жаңы салыктар оокаттуу жарандарга эле таасир этип, жалпы калктын катмарына эч кандай кесепети жоктугун белгилегенин кошумчалайт. Ошондой эле бул мыйзам долбоору Орусия менен Казакстандагы салык системасынын негизинде түзүлгөнү айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиядагы прессанын Борбор Азия тууралуу эмне деп жазып жатканы туурасында Лаззат Жаныбек кызынан уктук. Эми Кыргызстандагы прессага кайрылалы. Шайлообек Дүйшөев бүгүнкү басылып чыккан гезиттерде эмне макалалар жарык көргөнүн айтып берсин.
Суперинфо гезити белгилүү диктор Гүлшан Молдоеванын Азаттыктын Бишкек бюросунун директору Султан Каназаровдун маектерин басты. Гезиттен ырчы Адилет Азимов Урал моңо 2016 сынагынан биринчи орунду алып келгенин, бийчи Атай Өмүрзаковдун тобу Лондондо 3-чү орунга татыганын, буту менен жааткан сирк артисти 16 жаштагы Чынара Мадимкулова 1,5 миллион доллар таба албай Румынияда өтчү сынакка бара албай калганын, 32 жаштагы Калысбек деген адам 5-класстагы кызды зордуктады деп камакка алынганын, ал эми өткөн жылы Чүйдүн Эфронос айылындагы 11 жана 5 жаштагы эжесиңди 2 кызды ээн талаага алып барып улуусун зөөкүрлүк менен зордуктаган Нуразиз Кулманов аттуу айбан өмүр бою түрмөгө кесилгенин кабарлады. Дефакты гезитине Тилек Муратәлиевдин, Болот Бейшиналиевдин Голливудка барышына кимдер бут тоскон деген, Нургасы Айтмырзаевдин талкаланган айыл чарбасы, жоголгон миллиондор, дирижерлик кылган Талгарбеков деген макалалар жана саясатчы Шамшыбек Медетбековдун маегин басты. Жаңырдо гезити Куттуу Орозайы келгенин кабарлап, Сарыөзөн командасынын улакчысы Улам Масакеевдин көкбөрүнү көтөрүү үчүн айла жок, баарына макул болуп жатабыз деген маегин, делегат Турдукожоевдин жазуучу Султанкулов Дүйшөналынын чыгармачылык боюнча жакшы ойлорун ортого салган Карагердин дүбүрт аттуу макаласын, жазуучу Нуржан Иманбаеванын кечиккен махабат аттуу аңгемесинин аягын, саясатчы Равшан Жээнбековдун экономикалык өсүшү ар кандай, башкаруу системасы такыр башка мамлекеттер экономикалык биримдик түзө албайт, бул мүмкүн эмес деген маегин, көмүргө көмүлгөн бел алма же чындык талашкан майдан эли деген айыл тургундарынын ойлорун улуттук университеттин профессору Абдисатар Эргешевдин Рыскулбек агайдын муңайым элес аттуу эскерүүсүн окурмандарга тартуулады. Жаңагым гезитинен кой терисин жамынган казинолор деген баш тема менен бүгүнкү санын ачты. Бул гезиттен айтулуу актриса, кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматованын атамдын алтын чаялынан көргөн эрке кыз элем деген, белгилүү ырчы Сыймык Бейшекеевдин элден алганды эле эмес, бергенди да билиш керек деген маектерин окуйсуздар. Фабула гезити Асан Акматовдун Жеке тас менен Жети тас аттуу макаласын, Милисянын Бетимбет гезитинин баш редактору Нарымбек Жаманкуловдун жаңырларын, Замир Өсөрүптүн Бири бирибизди жамандоону токтотпойдубу деген макаласын, академик Сабыр Жумабековдун Ысык Көлдө 5-чи евразиялык ортопед травматологдордун конгрессин өткөрөбүз деген маегин, журналист Тынчтык Алтымышевдин Мелис Турганбаевдин ийгилиги жана кемчилиги эмнеде деген макаласын окуйсуздар. Эркин Тоо гезити президент Алмазбек Атамбаевдин биримдиктин келечегине баарыбыз жооптубуз деген сөзүн басты. Президент ошондой эле АКШ конгрессинин өкүлдөрү менен жолукканын, 1-июнда Бишкектин онкология борборуна барып оорулуу балдар менен жолугуп алардын көңүлүн көтөргөнүн, ал эми Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Чүйдүн балдар үчүн уюштурулган жети мекемесине 200 000 сом берип балдар менен жолукканын кабарлады. Абдимухтар Абиловдун кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиев жөнүндө Муратбектин музыка мунарасы деген, Виктория Айдарованын кыргыз элин биригүүгө чакырам деген макалалары бар. Кыргыз туусу гезити Жайыл Руслановдун өспүрүмдөрдүн өзүнө өзү кол салуусу өлкөнүн трагедиясы деген, юридик илимдеринин доктору профессор Чолпон Куларабаевдин Кыргыз Республикасынын жарандык кодекси боюнча оюн билдирген эл муктаждыгы, эл кызыкчылыгы эске алынган деген макалаларын тартуулады. 31 майдан 5-июнга чейин бизде Кувейт маданиятынын күндөрү өтүп жатканы тууралуу Вера Беделбек кызынын баянынан окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити 3 айлык Албакир аттуу ымыркайды үш жолку татаал операциядан кийин кайрадан жашоого алып келген таланттуу хирург, илимдин доктору профессор Талант Өмүрбековдун жана анын шакирттеринин эмгеги тууралуу кеп кылды. Евгений Денисенко макаласын Бишкек КМШ өлкө башчыларын, ал эми ВДНХ бизнесмендерди күтөт деген ат менен макала жарыялады. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио каармандар, басма сөзгө баяндамага Шайлыбек Дүйшеев жасады. Кененирээк биздин сайтка дагы кирип окусаңыздар болот, жана ошондой эле гезит күркөлөрдөн гезиттерди бүгүнкү басылып чыккан сатып алып дагы окусаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кийинки жарым саатта бизде арай көз чарай талкуусу орун алмакчы. Урматтуу радио каармандар, андыктан өзүңүздөрдү дагы телефонго жакыныраак болуп жана радионун да үнүн чоңойтуп 31-61-63 номерларына телефон чалганга даярданып туруңуздар. Андагы эмне тема болорун азыр бир нече секундтан кийин айтмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. Бишкекте таңкы саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 3-чү июнь, бүгүнкү жума. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай талкуусу орун алат. Анда Кыргызстандагы аялдар арасында динге берилип, диний ибадаттарды аткаруудан тышкары бүткүл тулку боюн чүмкөнүп алган аялдардын саны арбып баратканы тууралуу талкуу кылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдон угалалы.
Укук коргоочулардын президент боюнча арызы сотто каралат. Бир күндөн кийин Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөкан Исмаилованын Азаттыкка билдиришинче, Бишкектин 1-май райондук соту доо арызды 2-июнда карамак, бирок Кылымшамы коомдук фондунун жетекчиси Азиза Абдырасулова Тажикстанда сапарда жүргөнүнө байланыштуу арыздануучулардын өтүнүчү менен жараян 8-июнга которулду. Эки укук коргоочу 18-майда президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылган. Буга президенттин укук коргоочуларды грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаганы себеп болгон. Түркия Германиядагы элчисин чакыртып алды. Расмий Анкара мындай кадамга Германиянын төмөнкү палатасы өткөн кылымдын башында армяндардын Осман империясы тарабынан жапырт кырылышын геноцид катары тааныган резолюция кабыл алгандан кийин барды. Өткөн кылымдын башында 1,5 миллионго чейинки армяндардын кырылышын буга чейин кеминде 20 өлкө геноцид катары тааныган Түркия болсо, буга каршы чыгып армяндар Осман империясынан эмес Биринчи дүйнөлүк согушка байланышкан толкундоолордун курмандыгы болгонун айтып келет. Германияда ислам мамлекети экстремисттик тобу менен байланышы бар жана Дюссельдорф шаарында теракт жасоого ниеттенген деген шек менен 3 сириялык жаран камакка алынды. Маалыматка караганда алардын аракетин алдын алууга 1-февралда Парижде өз ыктыяры менен колго түшүп берген Салих аттуу адамдын көрсөтмөсү жардам берген. Андан кийин укук коргоо органдарына сириялыктарга каршы далилдерди топтоо үчүн 4 ай убакыт кеткен. Салих азыр Парижде камакта, Германия аны экстрадициялоого умтулууда. Парламенттеги ата мекен фракциясы бүгүн 1-окууда четке кагылган үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү талкуулайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы билдирди. 26-майда парламент расмий күбө ала элек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесинин көпчүлүк добуш менен четке каккан эле. Бир катар жарандык активисттер буга нааразылык билдиришип, мыйзамды колдоого эл өкүлдөрүн чакырып келишет. Бүгүн Бишкекте Экспо Made in Кыргызстан деп аталган 1-чи эл аралык көргөзмө ачылат. Иш чара өзүбүздүкүн көрсөтчү мезгил келди деген ураан менен өтөт. Эки күндүк көргөзмөнү Кыргызстандагы Американын соода палатасы жана экономика министрлиги биргеликте уюштурган. Анын максаты ата мекендик ишканалардын өндүрүштүк потенциалы менен тааныштыруу, продукцияларды, кызмат көрсөтүүлөрдү жергиликтүү эл аралык деңгээлге жеткирүү, ошондой эле өлкөнүн өндүрүштүк тармагы менен кызматташтык үчүн өнөктөштөрдү жана жаңы инвесторлорду тартууну көздөйт. Самат.
Рахмат. Эми биз арай көз чарай талкуусуна кезек берели. Бул саа аялдар арасында динге берилүүнүн көрсөткүчүн өсүп баратканын туурасында кеп кылабыз. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандагы аялдар арасында динге берилип, диний ибадаттарды аткаруудан тышкары бүткүл тулку боюн чүмкөнүп алгандардын саны арбып барат. Алардын арасынан Сирия, Ирак өлкөлөрүндөгү согушка өз каалоосу менен кетип жаткан кыз келиндерибиздин саны 100 ашты деген расмий маалыматтар бар. Атасынын төрүндө эрке кыз болуп эркин жүргөн кыргыз кыз келиндердин динге жапырт берилип, өз келбетин жаап жашырууга бет алышына эмне себеп? Бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге себеп салалы деп турабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аналитикалык бөлүмүнүн башчысы Гүлназ Исаева, Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы, кыргыз мусулмандарынын дин башкармалыгынын кызматкери Ажы Бирадин Саиев келишти. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, эгер ушул маселе боюнча сиздерде бир пикир болсо, 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыздар. Анда эмесе алгачкы суроо Билалиддин мырза сизге, мына 27-майда Оштто театрда өткөн исламдын тарыхындагы аялдардын орду деген конференцияга катышкан аялдардын сүрөттөрү азыр социалдык тармактарда катуу кызуу талкууну жаратып жатат да. Анда аялдар көзүн гана ачык калтырып, бетин толук бойдон жаап алышып, баштарын жерге алып бата кылып отурушат. Мындай көрүнүш мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратат деп ойлобойсузбу?
Бисмиллах рахмана рахим. Албетте, бардык мактоолор Алла Таалага болсун, пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Өзү негизи ислам дини бул адам баласынын жашоосун толук камтыган, туура багытты көрсөткөн, бул жашоодогу бактылуулукту көрсөткөн дин. Ошондуктан ислам дининде кантип кийингенди, кантип ибадат кылганды, кантип жүрүп, кантип турганды, бардык адеп ахлакты толук үйрөтөт. Албетте, бул азыркы сиз айтып өткөн кечеде мен толук көрбөй калдым, бирок кээ бир сүрөттөрүн көрдүм. Ал жерде ак жоолукчан, мына Жамалдыкындай эле медресенин кыздары көбүрөөк экен залда. Албетте, бир түрдүү милициянын формасын кийгендер ошол жерге чогулса ошондой сүрдүү көрүнөт, же болбосо башка ар бир мекеменин өзүнүн униформасы болот. Албетте, мен ойлойм, бул көрүнүш мага анча коркунуч жараткан жок. Себеби өткөндө Мыктыбек ажы менен Текебаевдин, Өмүрбек Текебаевдин ушундай дебатында угуп отурдум, абдан жакшы сүйлөштү эки байке. Мага десе дейт, эки кабат жоолук, эки кабат хижаб кийип алса дагы мен аларды радикал деп ойлобойм деди да Текебаев өзү айтты. Себеби менин келип кресломду талашпагандан кийин ал бир жакшы эле көрүнүш нерсе деди да. Эми фатва анан таква деп маселе экиге бөлүнөт да. Фатва биздин муфтийдин берген фатвасы. А таква адам өзүнүн истафти нафсака вайн автакал мафтун дейт, фатваны өз напсиңден чыгарган эгер сага муфтийлер фатва берсе дагын дейт. Мисал үчүн фатвада мындай сөз бар: эгер бирөөнүн үйүнө барсаң, ошол залдардагы салынып турган паластар таза, намаз окуй бер дейт. А эле эми такваада ишенбесең анын тазалыгын, анда жайнамазын көтөрүп жүр дейт.
Рахмат.
Ал эми бетти ачык жүрүү фатвада бар, бирок көзүнү гана ачып коюу бул таква, адамдын ички сезими да. Таква, кой мен таквараак болоюн деген мааниде ошентип тийилсе керек деп ойлойм.
Гүлназ айым, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия мындай көрүнүшкө кандай баа берип жатат? Жүзүн ар дайым ачык алып жүргөн кыргыз аялдарынын азыр улуттук кийимден качып бетин толук жаап алышы динге берилгендикпи, же билимсиздикпи, же таптакыр эле Белядин ажы айткандай такыбалыкпы?
Рахмат сурооңузга. Бул дин иштер комиссиясы албетте ушундай көрүнүштөрдүн баарын карап өзүнүн баасын берет. Албетте, бул биздин көз караш боюнча кыргыз элинде, коомдо динге карата адамдардын мындай ишеними өсүшү, муну биз эч мындай исламдашуу деп, же болбосо исламдашуу менен радикалдашууну бирдей мындай караганды туура эмес деп айтат элек. Мүчүн дегенде исламдашуу деген өзү туура эмес деп ойлойбуз. Мүчүн дегенде бул ошо коомдогу динге карата адамдардын мамилеси өсүшү, башкача айтканда динчил адамдардын көбөйүшү. Анан кийин эми бул динчил адамдардын көбөйүшү совет мезгилине урап азыр мына биздин мамлекет ушундай жагдай, ушундай шарт түзүп бергендин бул натыйжасы. Албетте, биздин мамлекет демократиялык мамлекет, ошол эле учурда светтик мамлекет, ушу баарына мына ал адамдын укугу, ошо укугун ар бири колдоно алып атат. Анан кийин ошо динчил адамдардын өсүшү бул ар бир дин, ар бир жарандын өзүнүн конституциялык укугу.
Рахмат. Рахмат, Жамалай. Өткөн айда медреседе окуган кыздар Кыргызстандын гимнине жалалап атты. Кыргызстандын гимнине ырдалып жатканда орундарынан турбай, аны тааныбайбыз деп билдиришкен. Кыргызстан эгемендик алган жылдары хиджаб кийип, аны коомго таратып жүргөн уюмдардын бири Мутакалимдин жетекчиси катары айтсаңыз, мындай көрүнүштүн кесепети жалпы коомго кооптону жаратат деген пикирлер көп айтылып жатат. Сиз ага кошуласызбы? Кандай дейсиз?
Мен бул маселеге такыр эле кошулбайм. Себеп дегенде ошо эркел Жалал Абад медресенин студентка кыздары биринчи рядда отуруп ошол түшүнбөй калышкан. Анан ошо эркел коомдо мен кайра айтар элем, ошол 25 жылдын ичинде аялдар менен иш азыраак алып баргандыктан азыркы учурда биз ошонун натыйжасын көрүп атабыз да. Бирок ошол коргоо кеңешинде 2014 жылы чыккан чечим менен концепция менен азыр акыркы 2-3 жылдан бери аялдар менен өтө көп иштер алып барылып атат да. Азыркы учурда мен айтсам болот, бул чоң бир жетишкендик. Ошол Оштогу, Жалал Абаддагы кыз келиндерибиз ак кийим кийип, кара кийимдерин чечип, кара никаптарын чечип, бул дагы болсо ошол коомчулукка аралашып, деги эле ошол махалада ошол мындай жабык коомчулукта жашап аткан аялдарыбыз азыр ачык чыгып, биз мамлекет үчүн иштейбиз, социалдык бир нерселерди колдойбуз деп иштеп аткандагы бул дагы болсо бул жетишкендик. Бирок ошол кыздарыбыз ошол экел ким ырдап атканда турбай койгондугу, мен ойлойм бул жөн эле ал кыздардын өздөрүнүн ошол маалыматтын аздыгы.
Рахмат. Азыр бизде угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Айта бериңиз.
Менин атым Гүлзат, Бишкек шаарынан чалып атып элем.
Айтыңыз.
Анан эме боюнча суроо берейин деди элем. Жана кыздардын хиджаб кийүүсү боюнча дин адамдары отурат конокто, анан кийин мисалы биз кыргыздар мурдатан бери эле кош этек көйнөк кийип, башыбызга үкү топу кийип келген эмес элек, тарыхка карай турган болсок. Эгерде мисалы дин жолуна бара жатканда намаз окуп, ошол эле учурда беш маал намаз окуп, анан жакшынакай узун көйнөк кийип алып эле жүрсө болбойбу? Сөзсүз түрдө хиджаб кийип бетти чүмкөш керекпи? Анан эгерде баарыбыз ошентип хиджаб кийип бетибизди чүмкөп кетсек, анда кыргыздын кыргыздыгы каякта калат?
Рахмат, Билялидин мырза, сиз жооп бересиз го дейм. Мырзанан ушуга менин кошумчам: динди тааныганда жүрөк менен тааны зарылбы, же болбосо сырткы келбети менен кийип алып аны даңазалоо зарылбы?
Албетте, дин өзү тил менен тастыктап, жүрөк менен бекемдейт да. Дин ушул келиме. Анан эми бул кыздын айтып аткан суроосу абдан туура. Кенен көйнөктү кийип кыргыздын кыздары, апаларыбыз жоолукту салып, анын үстүнөн элечек кийип жүргөн. Мына акыркы бүтүрүүчүлөр Оштогу медреседе мындай кызыл көйнөк менен элечек менен абдан жакшы түшүптүр. Ошону мен кече көрүп калып абдан сүйүндүм. Болгон эле бул жерде кулак деле жабыш калат да. Ошол үкү топусунун астына кулак деле жабыш. Мунун көп деле кыйынчылыгы жок. Мисалы үчүн бет ачык эле келген. Будан бияка деле мына фатваларда бүт эле Ислам университетине деле Абдышкүр дамыла деле бетин тосуп келгендерди албай айтып, мындай бети мындай ачык болуш керек да бетичи. Мына ошонун үчүн бул кыздын берген суроо биздин кыргыздыгыбыздын калыш үчүн ошо шариятты бекем кармагандыгыбыз үчүн калып атат. Болбосо азыр адамдар демократия деп аял менен аял үйлөнүп, эркек менен эркек үйлөнүп, же ит менен мышыкка үйлөнүп, ушундай көз караштагы адамдарга исламдын толук түзүмү, мына бул шариаттын жолу радикалдай сезилет да. Ошонун үчүн биз ислам менен ошо улутубузду кармап келе жатабыз десек туура болот.
Рахмат, Гүлназ айым. Азыр ушул тапта Кыргызстандан Сирияга, Иракка кеткен аялдардын саны 100 ашты деп деген расмий маалыматтар бар. Чүмкөнүп алган аялдардын арасынан азыр кеткиси келгендер дагы болуш керек деген кооптонуу бар да. Муфтият, дин комиссиясы жана башка уюмдар менен бирге коомчулукта түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, тезинен жүргүзүү зарылдыгы пайда болду деген ойдосузбу?
Туура айтып атасыз, чын эле ушундай түшүндүрмө иштерди жүргүзүш керек. Дин иштер комиссиясы ошол эле биздин муфтият менен биргеликте, башка биздин ошол дин чөйрөсүндөгү эксперт теологтор менен биргеликте ушундай түшүндүрмө иштерди мына 14 жылдан бери мындай тынбай абдан активдүү алып келип атат. Ошол эле жалаң эле аялдар эмес.
Натыйжасы кандай болуп атат?
Натыйжасы мына ушул жылдын башында бизге мындай бир маалымат түштү, ушул түшүндүрмө иштер натыйжасында Сирияга кеткендердин саны азайды деп.
Азыр бизде угарман бар экен, сөзүңүздү оозуңузда угуп атасыз. Сизди угатабыз, угарман. Сизди угатабыз.
Алло.
Угатабыз. Тезинен бериңиз, убактыбыз аз.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Менин атым Жодар.
Айта бериңиз.
Менин атым Жодар болот. Мен азыр ушул жерде отурган конокторго муфтият өкүлүнө жана мутакалим коомунун жетекчисине бир каршы пикиримди айтат элем да. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыз аялдары, кыргыз кыздары жанагы хиджаб кийип алып жүргөнү чындыгында коомчулукта көпчүлүк жерде терс көз караштарды көргөзүп көп каршы пикирлер айтып атышат да. Анан бул жерден ушу эки уюмдун тең эч кандай иш жүргүзгөнү көрүлбөй эле да. Мисалы мен Арчебешти ишем, ушу Арчебештин медресе бар, ошол жерде кыз келиндер келишет, колдоруна кара перчатка кийип, жайында көздөрүнөн бери торт тартып алышат да. Анан азыр отуруп алышып, анан тиги келечек кийгени мени сүйүндүрдү деп азыр муфтияттын өкүлү айтып атат. Бул жерден биз эми Африкада же Аравияда жүргөн жокпуз да. Биз барып, мисалы муфтияттын өкүлү, мутакалимден барып, ошол жерге өздөрүнүн политикасын жүргүзүп, биз деген мондай шартта болот. Өздөрүнүн шартын коюп диний жактан туурага келтиртип же кийимдерди момундай кийгиле деп бир өздөрүнүн ой пикирлерин айтса жакшы болот эле да. Анан отуруп алып тигилер мындай кылып анан деп каршы чыга албайбыз деген бул болбогон эле сөз азыр.
Рахмат Билалидин мырза.
Жодарбек бул жаш жигит окшойт, буга мындай кыздар ачык чачык жүрсө ушуну жакшы көргөн жигит окшойт деп коем, туура түшүнсө болот. Шариятта эгер муно кийим сага жарашпады десе андан кооздуроок кийимди кийгизип туруп анан айтыш керек да. Анан сизде эгерде жакшы дизайнерлер болсо келип көмөктөшсөңүз болот. Андан кийин мен айтайын дегеним мына Сирия эме боюнча. Биз муфтият, госкомиссия, УКМК онунча дел жалпы эле 2015 жылкы биздин берген отчет боюнча 815 түшүндүрүү расмий иштерин жүргүздүк. Күнүгө 2.5 иш чара аткарылган болуп калат бир жылга бөлгөндөчү. 2013 менен 2014 бир аз агым көбүрөөк болгон болсо 2015 УКМКнын прессасына айтышыга караганда единицага айланып калды. 2016 мынау биз уккан жокпуз да, Сирияга агып кетип атат деген. Бул эмне? Аз элибизге, 6 миллион элге 815 түшүндүрүү иштери бардык тармактарда жүргүзгөн натыйжасы деп ойлойм. Мен муну Омскийдеги чоң конференцияда трибунадан туруп айтканмын. Вести Россиядагы кыргыздардан мындай жакшы баа берди да, мындай жакшы иш кылышыптыр деп. Ошого мен ойлоймун түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Эми Жодарбек араласса көбүрөөк укмак билмек деген.
Жамал айым, мен кечээ бир билимдүү эксперт менен ушул маселе боюнча пикир алышсам, ал айтат азыр хиджаб кийип чүмкөнү алып азыркы турмушка зарыл маалыматтардын баарын четке кагып бир гана диний китептерди жаттап окуп аткандары коомду бир эки керек болсо кылымга артка тартат. Эгер ушул акыл абал менен кете турган болсок Кыргызстандын келечеги бүдөмүк деп айтты. Сиз кандай ойлойсуз? Диний китептен башка китеп окубаган энелерден тарбия алган келечек муун мамлекетти өнүктүрө алабы?
Мен бул пикириңизге көп кошула албайм. Себеп дегенде ислам дини деген бул бардык илимдердин чокусу. Ошол ислам динин түшүнүш үчүн адегенде башка китептерди алып окугандан кийин анан ислам динин түшүнүшү мүмкүн да. Анан ошол ислам дининде бардык илимдердин камтылуусу дегенде ал жерде ошол социалдык маселелер чечилүү, өзүнүн укугун чечүү, жашоо турмушта чечүү, мамлекет менен кандай алакада болуш керек, кандай билимди алыш керек, кандай дарыланыш керек, анын баары дин ичинде камтылган. Ошол эле мезгилде мен айтар элем, ошол эркек жоолукчан аялдарды же болбосо динге ишенген аялдарды бул Кыргызстандын коому эмес деген бир саясатты биз токтотушубуз керек да. Себеп дегенде биз дагы Кыргызстандын жоолук салынгандар, булар да Кыргызстандын жараны, булар да мамлекетин сүйөт, булар да ошол мамлекетин гүлдөтүп өнүктүргөнгө аракет кылуу максатында ошол диний китепти окуп келечек муунду тарбияласак деген бир салымы.
Бизде угарман бар экен.
Алло, саламатсыздарбы?
Угуп атабыз.
Менин атым Элита, Бишкек шаарынан чалып келем. Анан кийин ошентип журналистика тармагында жүрөм. Жакында эле Ташкентке иш сапар менен барып келдик да. Ошол жакта көчөдөн хиджаб кийгенге кыздарга, кыз келиндерге толугу менен тыюу салган экен таптакыр ушундай экстремизм күч алып жаткандыгына байланыштуу. Анан көчөдөн кадимкидей эле хиджаб кийип бараткан кыздарды көрсө, полиция кызматкери токтотуп кийимдерин чечкиле деп 2-3 жолу уруксат эскертүү берет экен. Эгерде ал аткарылбаса, төртүнчүсүндө сөзсүз түрдө камакка алып аларга чара көрүлөт экен. Мындан тышкары мектеп окуучуларын дагы жума намазга барганга тыюу салышыптыр. Ал эми бизде көп нерсе ушул нерседен чыгып атпайбы? Мисалы балдарыбыз барып жума намазга барабы же мечитке барабы, ошентот экстремизмге тартылып кетип жатышат. Ушундай мыйзамды биз мамлекетибизге кабыл алсак болобу? Кандай ойлойсуздар?
Гүлназ айым, сиз кандай ойдосуз?
Жок, мен кандай кошукпайм бул пикирге. Эмнеүчүн дегенде бул деген абдан мындай опурталдуу жол,
дин тутуу эркиндигин
басмырлоо опурталдуу жол. Эмнеүчүн дегенде бүт мындай авторитардык модель же болсо авторитардык бир мындай жолдор мындай жакшы бир тыянакка алып келбейт. Эмнеүчүн дегенде баардык мындай басмырлоо аягында ушул жана басмырлоодон бир кандай десем
тескери натыйжа,
тескери натыйжа же болбосо жана радикалдашуунун бир фактору деп айтсак болот.
Рахмат.
Ичинде көп изилдөөчүлөр мында ушундай тыянакка келген. Жанагы саясий авторитардык режим бул ошондой радикалдуу мындай диний радикализмге да алып келиши мүмкүн деген.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн аялдарыбыздын динге өтө берилип жаткан маселесин талкуулап жатабыз. Бул маселе боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аналитикалык бөлүмүнүн башчысы Гүлназ Исаева, Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы, кыргыз мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлү Ажы Билялидин Саиев катышып жатышат. Сиздер бул маселе боюнча 31-61-63 телефонуна чалып пикириңизди билдирсеңиздер болот. Азыр саат Бишкекте 8:49 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Укук коргоочулардын президент боюнча арызы сотто 8-июлда каралат. Түркия Германиядагы элчисин чакыртып алды. Германияда теракт жасоого ниеттенген деген шек менен 3 сириялык жаран кармалды. Ата мекен фракциясы нике мыйзамын талкуулайт. Кыргыз парламенти Осло борбору менен кызматташат. Баткенде ак өрүктүн баасы арзан болууда. Бишкекте Экспо Made in Кыргызстан деп аталган биринчи эл аралык көргөзмө башталат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы Билялидин мырза, жакында Шамшсыдин Абдыкалык уулу деген адам мамлекет башчысына фейсбуктагы баракчасы аркылуу кайрылуу жолдоп, анда Кыргызстанда исламдын ичиндеги эле ар түрдүү диний агымдардын ортосунда атаандашуу катуу күчөп, исламды бурмалоо жүрүп жатат. Мындай атаандаштык коомдогу жалпы ынтымакка доо кетирет деп билдирди. Мунун чындыгы барбы?
Шамшидин Абдыкалыковдун билдирүүсүн мен жакындан таанышкан жокмун, бирок эми ар бир жаран өзүнүн баягы алган илимини, устаттардан алган илимини элибизге жайылса экен деген бир ойду айткандыр. Эгерде жакшы мамлекетке жардам берем, эгерде бир түз багытты алып барабыз деген ойду айткан болуш керек деген мен түшүнүктөмүн да.
Рахмат. Гүлназ айым, азыр борбордогу орто мектептерде хиджаб кийген окуучулардын саны көбөйүп бара жатат да. Кыргыздын кыздары турмушка чыккыча башына жоолук салынышкан эмес, үкү топу кийип жана кугарманыбыз айткандай эркин жүргөндө улуттук каада салт, тарбия деген унутулуп бара жатабы? Элдин өз тамырын унутпашы үчүн эмне кылыш керек?
Албетте буну абдан көп талкууланат. Ушул чын эле Кыргызстан өзүнүн маданий тарыхый салттары же болбосо мындай бир стиль деп койсо болот, ошонусун эмнеге мындай ошо динге байланыштуу жоготуп атат деп. Азыркы заманда мына сиз айтып аткан совет мезгилинде туура эле мындай баары ачык эле мектепте бар окуучу. Азыркы мезгилде жана мен башында айтып кеттим, динге ишенген адамдардын көбөйүшүнүн натыйжасында албетте кыздардын дагы ата энеси ошо диндин негизинде балдарын тарбиялап атат. Анан кийин мына биздин мына муфтияттын өкүлү отурат, кыздарды балакат жеткенде мындай ушундай жана оратын жабыш керек деген бар да маселе. Анан кийин албетте мындай эрте биринчи класстан же болбосо андан мурун кийгизген бул биз ойлойбуз туура эмес деп. Ошол эле учурда жана сиз айтып атканда албетте биз светтик мамлекетте жашайбыз. Кыргызстан жана биз айтып атабыз го, ханафи мазхабын тандадык деп. Ошол мазхаб биздин ошо жанагы салттарыбызды, кыргыздын маданиятын четке какпайт. Ошо ошо ислам менен биз азыр ушундай мындай биргеликте алып кеткенге жол тандашыбыз керек. Ошо динде дагы, тарыхый дагы маселелерде, салттарды дагы, анан албетте биздин светтик принциптерибизди. Жана башында айтып кеткен маселе боюнча мен токтолуп кетейин дедим эле, жана медреседе кыздарды. Албетте бизде медреседеги мугалимдер биздин ошо кандай мамлекетте жашап атабыз, кандай мамлекетте биздин укуктук шарттарыбыз бар, кандай биздин тарыхый өнүккөнбүз, ошону албетте кошо алып барыш керек да. Балдарды жалаң эле динге мындай бурбастан эмес, динге эле мындай сугартып үйрөткөндөн биздин ошо башка дагы мындай кененирээк билим алып барыш керек. Ошон үчүн азыркы мезгилде бизде мына бир теологиялык колледж бар модель, ал жерде биз ошо диний билим берүү, анан жанагы жалпы билим берүүнү биргеликте азыр ошо мындай пилоттук модель жүрүп атат. Эмне үчүн дегенде туура айтып атасыздар, бизде ошо мындай кичине бир мындай бир өзгөчөлүктөр бар. Медреселер жалаң гана динге окуп, кичине мындай саясий коомдук жашоодон мисалы үчүн мындай четте калып атышат.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угуп атабыз угарман. Тезирээк берсеңиз, биздин убактыбыз бүтүп баратат.
Өмүр Саям, Бишкектен болом. Мен ушул ислам тууралуу эме айткым келет.
Айтыңыз. Биздин угарманыбыз суроосун берүүгө даяр эмес окшойт.
Айта берсем болобу?
Биздин убактыбыз аз калып баратат. Айтчу оюңузду тезирээк айтсаңыз жакшы болот эле. Жамал айым, биз сөзүбүздү уланта береличе. Социалдык тармактардагы талкууларда азыр бул хиджаб кийген кыздар элге, коомго ыймандуу көрүнүш үчүн, жакшы жигитке турмушка чыгыш үчүн анын негизинде хиджаб кийип жүрүшөт деп жазып жатышат да. Алардын арасында жүрүм туруму жеңил, ичимдиктерди ичип тамеки тарткан кыздар дагы бар деп жатышат. Мен дагы өзүм жакында эле ушундай бир көрүнүшкө күбө болуп жүрөгүм ооруду. Бул эмне, өзүн өзү алдообу же коомду алдообу?
Эми мен бул жерден айтар элем, мүмкүн ал кыз мурун жаман жолдо жүрүп, бирок бүгүнтөн баштап ошо динге кирем, жолго салынам деген кыздар болушу мүмкүн, бир жаман жолдон кайтып. Бирок мен айтар элем, ошол эле жолго салынып күйөөгө тийем деген бул жөнүндө стереотип, миф болуп атат. Ошол жолгучандарды каралоо үчүн да, булар жолго салынганын себеби ошол Кудайдан корккондуктан, ошол Куранда бир эмес эки аяттан абратыңарды жап дегендиктен, бул дагы ошол жолго салынган намаз окуган ажыга баргандай эле фарз болгондуктан ошол мусулман кыз келиндер жолуктарын салынып атышат. Анан биз дагы ошол тарыхка кайрылып атабыз да, кыргыздар эч качан жолук салынган эмес, ачык жүрүшкөн деп. Бирок биз ошол эркел союз доруна чейинки тарыхты карап көрсөк, биздин кыргыздарыбыз 8-9 жашында үкү топу кийишкен, 11-12 жашында алар эне болуп элечек кийип калышкан да, балагатка жеткенден кийин. Ошол себептен дагы ошол жолук салынуу бул элечектин азыркы бир современный формасы деп койсок болот да. Себеп дегенде элечекти эмнеге 15-20 мата материалды башына ороп жүрүшкөн? Ал убакта төрөп калабы же болбосо жаназасын окуш керек болобу, кепинимди чогуу алып жүрөм, биз көчмөн калк болгондуктан башына кийип жүрүшкөн да. Азыркы учурда больницабыз жаныбызда, ошол себептен андай бир муктаждык жок болгондуктан биз ошол жарым метр материал менен эле абратыбызды жаап жүрүп атканыбыз. Бирок экинчи дагы проблема, ошол элечек кийип жүрсөк дагы биз маршруткаларда же бир башка жерлерде элечек менен жүрүү өтө кыйын. Ошол себептен мына биз 15 жылдан бери дизайнерлерге мен көп эле кайрылып жүрөм, көп эле фэшндерди өткөзүп атабыз. Бизге ошол элечектин бир современный формасын кылып берсе биз кийет элек да. Бирок экинчи ирет биз коомго дагы суроо беришибиз керек да. Эмне себептен ушу коомчулук дагы Италиянын, Турциянын кийимдерин кийишет дагы национальный кийимдерди кийишпейт? Ошол эле депутаттарыбыз костюм шум кийип жүрүшөт, кыска дресс-код кийимдерди кийип жүрүшөт. Эмнеге биз аларды сындабайбыз дагы, анан абуратын жабайын деген кыздарыбызды ушунчалык бир соц сетке чыгарып алып сындаганыбыз, мен ойлойм, бул өтө туура эмес.
Рахмат. Билалыдин мырза, эгер Кыргызстандын диний көрүнүштөргө азыркы реалдуу турмушка тереңирээк сара эсеп салып карай турган болсок, анан келечекке мунун кесепети кандай болот, шарапаты кандай болот деп салмактай турган болсок, жүрүп отуруп диний радикализмди, диний экстремизмди күчөшүнө алып барышы мүмкүн деп кооптонуулар ушул социалдык тармактарда көбүрөөк айтылып жатат да. Ушул жагдайдан алып караганда муфтият жана жалпы дин кызматкерлери мамлекет алдында чоң жоопкерчиликке туш келебиз деп ойлобойсуздарбы?
жалпы коомчулук колдогон иште коркунуч болбойт. Себеби 80%тен ашык мусурмандар ушул жашоону каалап атса, элибиздин максаты ушул ислам менен мусулманчылык менен ыйман менен жашайбыз десе, анда калган 20% буларга радикал болуп калышы мүмкүн да. Эми албетте элге жараша падыша болот дейт. Бүгүнкү күндө падышабыз 5 вакыт намаз окуп, ажыга барып келип, мечиттерди куруп берип, абдан чоң иштерди кылтат исламга. Бул дагы биздин мээнетибиздин, биздин эмгегибиздин натыйжасы дейм. Буга чейин 2 падышабыз кетип калбадыбы? Жеке президенттик башкарабыз деп. А элибиз мисалы үчүн биздики демократия деген демос народ, кратос болас. Бизде элдик бийлик болгондугу үчүн элибиз ушул ислам динин каалап атса, бул жерде коркунуч жок.
Бир эки сөз Жамал айым кошуп койсоңуз, биздин убактыбыз бүтүп калды.
Мен бул жерден кошоюн дегеним, ошол эки эл коомдун радикалдаштыруусу, негизи эле изилдөөнүн негизине карап көрсөк, эмне себептен радикалдаштырып атат, бул билимсиздиктен болуп атат да. Азыркы учурда мына 2.5 жылдан бери мамлекетте концепт иштеп чыгып, муфтият, бүт адамдардын баары ошол коомчулукка, мечиттер аркылуу жөнөкөй адамдарды чогултуп, ошондой чогуу-чоң конференцияларды өткөзүп, ошол радикал лизация боюнча көптөгөн билимдерди, тренингдерди өтүп атат да. Мен ойлойм, бул буйрса өзүнүн натыйжасын ошол себептен берип атат.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз дин маселесин талкууладык. Ага дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева, Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жана кыргыз мусулмандарынын өкүлү Ажы Билалидин Саиев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар. Thank you.